Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan iz studija u Pragu. Četvrtak, 14. april 2016. ispisuje sljedeće naslove. Postoje dokazi da su pojedini vladini zvaničnici u Crnoj Gori bili uključeni u koruptivne radnje, upozorio je State Department. Panamske offshore kompanije osnovale 11 firmi u Crnoj Gori. Johannes Hahn pozvao partiju Makedoniji da se vrate za pregovarački sto. Uoči britanskog referenduma o Evropskoj uniji, rejting premijera Camerona pao 8%. Militanti Islamske države u defanzivi, poručuje Barack Obama. U emisiji između ostalog čućete reagovanja na oštar izvještaj State Departmenta o Crnoj Gori. Dalibor Kauljarević.
Činjenica je naravno da izvještaj je vrlo precizno dijagnosticira ključne probleme sa kojima se Crna Gora suočava, od korupcije preko nekažnjivosti i, ja bih rekla, u jednoj slobodnoj interpretaciji nedostatka odgovornosti.
Istovremeno gotovo polovina građana smatra da je korupcija jedan od najvećih problema u Crnoj Gori. Svaki peti dao je mito, pokazalo je istraživanje CDT-a.
Građani kao najkorumpiranije prepoznaju političke partije, vladu, skupštinu, opštinsku vlast i instituciju predsjednika. Međutim, ono što zabrinjava jeste podatak da polovina građana smatra da je većina službenika u javnom sektoru uključena u korupciju.
Uskoro neće biti besplatnog reklamiranja na internetu, najavljuju iz Poreske uprave Crne Gore.
Direktor Poreske uprave Miomir Mugoše najavljuje da će od ovog ljeta inspektori podrobnije provjeravati online promocije i turistički booking, a novim zakonom o turizmu predviđene su visoke novčane kazne za oglašavanje objekata bez odobrenja za rad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori korupcija je među najvećim problemima kada su u pitanju ljudska prava, a vlada ne primjenjuje efikasno antikorupcijske zakone, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta za prošlu godinu. U njemu se precizira da postoje dokazi da su pojedini vladini zvaničnici bili uključeni u koruptivne radnje, ali da su ostali nekažnjeni. Konstatuje se kako je i dalje ugrožen rad novinara i nevladinog sektora, a da, citat, nepravilnosti na izborima zamagljuju liniju između Demokratske partije socijalista i države i podrivaju povjerenje građana u izborni proces. Najmanje 11 firmi registrovanih u Crnoj Gori osnovale su panamske offshore kompanije, od kojih su neke preko zaposlenih povezane i sa kriminalcima, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori. Te crnogorske podružnice i kćerke firme imaju različite djelatnosti od iznajmljivanja nekretnina preko neživotnih osiguranja i konsultantskih usluga do razrade građevinskih projekata i kompjuterskog programiranja, prenosi Gorička štampa. Crnogorska policija uhapsila je 59-godišnjeg BM iz Pljevalja zbog sumnje da je počinio krivično djelo dječja pornografija. Iz uprave policije saopštili su kako kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je BM pribavljao za sebe, odnosno skidao sa interneta i posjedovao video zapise i fotografije dječje pornografije. Jedna vijest iz regiona. U protestima koji su drugu noć za redom održani u Skoplju uhapšeno je 12 osoba, a jedan novinar je povrijeđen. Kako javljuju tamošnji mediji, demolirana je kancelarija predsjednika Đorđa Ivanova. Do sukoba je došlo kada su demonstranti pokušali da probiju kordon policije i upute se ka sjedištu vladajuće VMRO DPMNE.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski parlament potvrdio je izbor Vladimira Grojsmana za novog premijera, koga je naimenovao predsjednik Petro Porošenko, nakon što je nedavno Arseni Jacenjuk podnio ostavku. Rejting britanskog premijera Davida Camerona pao je 8% uoči referenduma o ostanku Britanije u Evropskoj uniji 23. juna, pokazali su rezultati najnovije ankete koju je objavio Times. Prema anketi, podrška ostanku i izlasku iz Evropske unije je izjednačena 39%. Istraga protiv advokatske kancelarije Mossack Fonseca, čije je kancelarije policija u srijedu pretresla s ciljem pribavljanja informacija o pranju novca u slučaju Panamska dokumenta, privremeno će biti obustavljena, pošto trenutno nema dovoljno dokaza za pokretanje postupka, saopštilo je Panamsko tužilaštvo za organizovani kriminal. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan dočekao je u Kongresnom centru u Istanbulu šefove vlada, predsjednike i predstavnike 30 država koji učestvuju u dvodnevnom samitu Organizacije islamske saradnje. Erdogan između ostalih dočekao predsjedavajućeg bosanskog predsjedništva Bakira Izetbegovića, iranskog šefa države Hasana Rohanija, palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa, katarskog emira, saudijskog kralja. Samit obezbjeđuje više od 5000 pripadnika snaga bezbjednosti. Još jedna informacija, koalicija predvođena Sjedinjenim američkim državama koja se bori protiv militantne islamske države u Siriji i u Iraku, natjerala je tu militantnu grupu u defanzivu, smanjila njenu teritoriju i ubila ključne lidere, izjavio je američki predsjednik Barack Obama. Prema njegovim riječima, varvarska priroda te organizacije ujedinjuje svijet i jača odlučnost koalicije da iskorijeni teroriste. Islamska država je u defanzivu. Mi imamo impuls, istakao je Obama u obraćanju nakon sastanka sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost u sjedištu CIA.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nekažnjivost vladinih funkcionera za korupciju, neefikasna primjena antikorupcijskih zakona, napadi i pritisci na novinare, medije i predstavnike civilnog sektora koji kritikuju vlast, poljuljano povjerenje građana u izbore. Glavne su ocjene iz izvještaja State Departmenta za Crnu Goru u 2015. Prema ocjenama nevladinog sektora, izvještaj vrlo precizno dijagnostikuje višegodišnje probleme u vladavini prava u Crnoj Gori i kritički posmatra ulogu izvršne vlasti i njenih institucija u tome. Sa reakcijama Predrag Tomović.
U dokumentu koji je u sklopu redovnog izvještaja o stanju ljudskih prava u svijetu predstavio državni sekretar John Kerry, između ostalog navodi se da je bilo dokaza da su pojedini zvaničnici crnogorske vlade bili uključeni u koruptivne radnje, ali da su ostali nekažnjeni. U tom kontekstu se međutim navodi da je specijalni tužilac Milivoje Katnić u okviru istrage višemilijonskih malverzacija u Budvi naložio hapšenje visokog zvaničnika DPS-a Svetozara Marovića. Prema izvještaju State Departmenta, korupcija je među najvećim problemima kada su u pitanju ljudska prava, karakteriše nekažnjivost, a vlada u Podgorici ne primjenjuje antikorupcijske zakone efikasno. Predsjednik Skupštinskog odbora za antikorupciju Mevludin Uhodžić iz DPS-a nije odgovarao na naše pozive, a njegov partijski kolega, inače član pomenutog odbora, Nikola Gegaj, u izjavi za naš program kaže da je saglasan sa ocjenama iz izvještaja da je korupcija ozbiljan problem u Crnoj Gori.
Ne možemo reći da korupcija nije prisutna, ona je prisutna, ali ona je prisutna i u mnogo razvijenim državama nego što je naša država i to u većem obimu. Vlada Crne Gore i njene institucije već permanentno rade, dakle maksimalno se bore protiv svakog vida korupcije. Naravno da i u ovoj oblasti, dakle u oblasti korupcije, postoje oprečna mišljenja. Nedavno je, i to moram reći, Europski parlament konstatovao da je Crna Gora od svih država Zapadnog Balkana najviše napredovala u sprovođenju reformi u oblasti korupcije.
U crnogorskom NVO sektoru kažu da su State Departmentu postavili vrlo preciznu dijagnozu za ono što se godinama događa u crnogorskom društvu, naročito na institucionalnom nivou. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Posebno naglašavanje nekažnjivosti predstavlja jednu vrstu snažne opomene institucijama sistema u Crnoj Gori, koje misle da kroz interni sistem mogu da izbjegnu odgovornost za svoje postupke. Nije mala stvar kada vam se nađe ta vrsta formulacije u izvještaju ovog tipa i to je već nešto na što komentar treba da daju nadležne institucije koje očigledno žele da dopuste da u redovima oni koji sprovode zakon sjede ili rade kriminal.
U Mansu su još konkretniji u ocjeni i komentaru izvještaja State Departmenta o Crnoj Gori, Vuk Maraš.
ovakvim, nažalost, pravosudnim sistemom, sa ovakvim institucijama koje su od samog starta zarobljene potpuno od strane politike Đukanovića, lično i njegovih najbližih saradnika, a teško možemo očekivati bilo kakve suštinske rezultate, osim onoga što je i dalje slučaj, a to je da se igraju statistikom, da se formalno procesuiraju neki slučajevi korupcije i da se na takav način pokušava napraviti statistika koja bi se podala međunarodnoj zajednici, ali kao što vidite, sve manje i manje takav pristup vlade daje bilo kakve efekte i očigledno, kao i u ovim izvještajem State Departmenta, da su stvari ogoljene do kosti i da se vrlo jasno i vidi i zna što su uzroci i problemi borbe protiv korupcije i ko je personalno za takav sistem odgovor.
Kao problem u izvještaju State Departmenta između ostalog navodi se i nekažnjivost u sektoru bezbjednosti, gdje Agenciju za nacionalnu bezbjednost mnogi smatraju političkim krilom vladajućeg DPS-a. Nepravilnosti na izborima zamagljuju liniju između vladajuće partije i države i podrivaju povjerenje građana u izborni proces, piše u izvještaju uz konstataciju da su brojne optužbe da je članstvo u vladajućoj koaliciji preduslov za posao u državnoj administraciji. State Department konstatuje da Crna Gora pati od kontinuiranog pogoršanja okruženja za rad medija i civilnog društva, što, kako se navodi, uključuje i progon novinara, napade na njihovu imovinu, neuspjehe u rješavanju ranijih slučajeva nasilja i prijetnji novinarima, kao i napade vlade na lidere nevladinog sektora preko medija koje ona kontroliše. Zabrinutost izaziva diskriminacija i nasilje nad manjinama. Problem su i nekažnjivost za ratne zločine, policijsko maltretiranje uhapšenih osoba, pretrpani i zapušteni zatvori, kršenje prava na mirno okupljanje. U izvještaju se opisuje i slučaj prebijanja Milorada Mija Martinovića tokom protesta 24. oktobra, za koje su uhapšena dvojica pripadnika specijalnih jedinica bez novih optužnica, uprkos videozapisu koji pokazuje da je više od 20 specijalaca učestvovalo u prebijanju. Nakon svega, u nevladinom sektoru imaju utisak da je izvještaj State Departmenta o Crnoj Gori u 2015. godini jedan od najkritičnijih i najpreciznijih do sada. Ponovo Dalibor Kuljarević.
Meni se čini da je ovaj izvještaj prilično strog, bez obzira što on možda ne donosi ocjene na onaj način na koji to rade neke institucije Evropske unije, ali upravo kroz ono što je povezivanje činjenica i što su zaključci koji iz toga proizilaze, on je čak u nekim segmentima ubitačniji od izvještaja institucije Evropske unije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koliko je korupcija raširena u Crnoj Gori, možda najbolje ilustruje podatak da je svaki peti građanin prošle godine dao mito da bi dobio neku uslugu ili završio neki posao. To su podaci Centra za demokratsku tranziciju. Građani ocjenjuju da je korupcija jedan od tri najveća problema Crne Gore, a ispred nje su nezaposlenost i niska primanja, izvještava Lela Šćepanović.
Pošto je svaki peti građanin Crne Gore priznao da je u prošloj godini dao mito, a svaki četvrti da je bio pitan da u cilju dobijanja neke usluge ili posla da mito, realno je zaočekivati da je korupcija još raširenija, jer je priznanje da dajete mito osjetljiva tema, kazao je predstavnik Centra za demokratsku tranziciju Đorđe Brkulja na predstavljanju rezultata istraživanja o korupciji.
Imajući u vidu da je tema istraživanja izuzetno osjetljiva, zaočekivati je da broj priznanja bude niži od realne raširenosti same pojave. Uprkos tome, procenti su visoki i zabrinjavajući. Podaci pokazuju da što je veći društveni status, to se povećava broj građana koji su dali mito. Tako skoro trećina građana koja kaže da pripada višim društvenim slojevima priznaje da je direktno učestvovala u koruptivnim radnjama tokom prošle godine. Imajući u vidu da je borba protiv korupcije ključna za unapređenje vladavine prava i da u tom pogledu postoje određeni pomaci, neophodno je da se nastavi proces reformi i puna primjena zakona.
Koje to institucije građani Crne Gore prepoznaju kao najkorumpiranije? Projekt koordinatorka Milena Gvozdenović.
Građani kao najkorumpiranije prepoznaju političke partije, vladu, skupštinu, opštinsku vlast i instituciju predsjednika. Međutim, ono što zabrinjava jeste podatak da polovina građana smatra da je većina službenika u javnom sektoru uključena u korupciju. Svaki drugi građanin misli da bi vjerojatno morao da da mito službeniku kako bi riješio neki svoj problem. Kada je riječ o grupama društvenih aktera koje građani Crne Gore smatraju kao najkorumpiranije, više od polovine izdvaja lidere političkih partija, lokalne političke lidere i ministre. Prema mišljenju građana, korupcija je najmanje zastupljena u vojsci, što je ujedno instituciju koju građani tradicionalno tradicionalno imaju visoko povjerenje. A pored vojske, kao najmanje korumpirane, ocjenjuju Ministarstvo prosvjete i Univerzitet Crne Gore.
Brkuljan kaže da je neophodno unaprijediti rad institucija koje se bave sprečavanjem korupcije, a evo i zbog čega.
Velika većina građana, odnosno 73%, smatra da je pravosudni sistem neefikasan kada je korupcija u pitanju, a 64% da se zakoni ne sprovode u Crnoj Gori, što govori o tome da se moraju unaprijediti kapacitete institucija koje se bave sprečavanjem korupcije. Činjenica je da se od Crne Gore u procesu integracije očekuje rezultat u pogledu pravosnažnih presuda i optužnica kada je u pitanju korupcija. Međutim, zato je potrebna saradnja svih institucija i segmenata u društvu. Trećina građana smatra da će korupcija u Crnoj Gori uvijek postojati, ali da može biti ograničena do određenog stepena. Ono što je pozitivno je da 40% građana smatra da korupcija može biti značajno smanjena.
Neophodno je mijenjati svijest građana jer veliki broj njih smatra da lobiranje kod službenika da dobijete posao nije korupcija, ocijenila je Milena Gvozdenović.
Što ukazuje na to da je nepotizam društveno prihvatljivo ponašanje za svakog četvrtog građanina Crne Gore. Također pod korupcijom najmanje podrazumijevaju i davanje poklona doktoru u cilju vođenja posebne brige o pacijentu i korištenje veza radi i dobijanje određene javne usluge na koju građani inače imaju zakonsko pravo.
Istraživanje inače sprovela agencija De facto početkom godine na više od 1000 ispitanih građana za potrebe mreže organizacija u jugoistočnoj Europi koje se bave ovim problemom, a Centar za demokratsku tranziciju je članica SELDI-a. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Interpol Crne Gore i uprava policije nemaju informacije koje je crnogorski državljanin koji je uhapšen u Španiji po sumnjom da je povezan sa krijumčarenjem oružja kojim je prošle godine u terorističkom napadu ubijeno nekoliko osoba u Parizu. Policija najavila da će se oglasiti tokom dana sa saopštenjem. Više o tome Srđan Janković.
Crnogorska policija bi trebalo tokom dana da se oglasi sa konkretnim podacima o identitetu osumnjičenog krijumčara oružja koji je uhapšen u Španiji, a za koga se tvrdi da je državljanin Crne Gore. Za informacije o tome da li su crnogorske bezbjednosne institucije dobile obavještenje od španske policije povodom hapšenja osumnjičenih krijumčara oružja, u crnogorskoj kancelariji Interpola su nas uputili na kabinet uprave policije. Nakon što je objavljeno da je španska policija uhapsila tri osobe, među kojima je jedan crnogorski državljanin koji se sumnjiče da su povezani sa napadačem koji je prošle godine ubio četiri osobe u Parizu, crnogorska uprava policije u srijedu večer saopštila da je španska policija nije kontaktirala u vezi hapšenja potencijalnih krijumčara oružja. U saopštenju se navodi da se Interpol Podgorice obratio kancelariji Interpola u Madridu kako bi ovi navodi bili provjereni, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Ovo je inače drugi slučaj u relativno kratkom roku da crnogorski državljani bivaju hapšeni u zemljama zapadne Europe zbog krijumčarenja oružja. U novembru prošle godine, samo nedjelju dana prije terorističkog napada u Parizu, njemačka policija je u blizini Minhena zaustavila crnogorskog državljanina Vlatka Vučelića, u čijem je automobilu pronašla veću količinu oružja u nekoliko specijalno izrađenih bunkera, među kojima su bili kalašnjikovi, pištolji, granate i eksploziv TNT. Istragom je utvrđeno da je oružje trebalo da bude dopremljeno u Pariz, međutim nije bilo dokaza da je Vučelić bio povezan sa terorističkim napadima u Parizu. Daljom istragom, u saradnji sa njemačkom i francuskom, crnogorska policija je uhapsila Neša Ajkovića iz Podgorice, koji je osumnjičen da je prethodno Vučeliću predao veću količinu oružja, koju je ovaj trebalo da prokrijumčari preko Njemačke za Francusku. Upravo Ajković je prema policijskom saopštenju trebalo da sačeka Vučelića sa oružjem u Parizu, gdje su sredinom novembra teroristi u nekoliko sinhronizovanih napada ubili više od 130 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Regioni svijet, evropski komesar Johannes Hahn pozvao je sinoć poslije novih protesta u Skoplju makedonske političke partije i građane da se uzdrže od nasilja, ističući da se kriza može riješiti samo političkim sredstvima. O situaciji u Makedoniji Blagoja Kuzmanovski.
Demolirana kancelarija predsjednika države u centru Skoplja, 12 privedenih demonstranata i povređeni novinar i fotoreporter je bilans jučerašnjih protesta u organizaciji građanske inicijative Protestiram. после одлуке председника Ѓорга Иванова да прекине све кривични поступки против политичара кои су повезани со политичком кризом и афером о прислушкивању. За време протеста су сломљени прозори и намештај канцеларије председника која е служила за контакте со граѓанима, а оштечена е и зграда Министарства правде. Протестанти траже оставку шефа државе, замрзавање свих активности повезаних за парламентарни избори заказане за 5 јун и формирање експертске владе која ќе организовати фер и кредибилни избори. Уобичаено марш почиње пред седиштем специјалног јавног тужилаштва у знаку подршке те институције која спрема оптужнице за високе владине функционере кои су наводно умешани у криминал и корупцију. Истовремено пред седиштем опозиционог социјалдемократског савеза се одржавају и мирни протести у организацији граѓанског покрета за одбрану Македоније, где се окупљају присталице владе у знаку незадоволјства због одлуке Иванова да амнестира председника СДСМ-а Зорана Заева и раниег високог функционера МУПа Зорана Верушевског, кои су према њима прислушкивањем угрозили безбедност државе. Не престају ни реакције меѓународних фактора. Еврокомесар Јоханес Хан на свом твитер профилу ја написао да се криза може решити само политичким средствима, а не насилјем. Он позива све политичке партије и одговорне граѓане да се уздрже од насилни хаката. Одговорност политичара е да се врате на преговарачком столу, навео е Хан после синочних протеста. И портпарол Америчког стејт департмента Джон Кирби е изјавио да е Вашингтон дубоко забринут најавом председника Иванова да опрости свима кои су предмет истраге у вези скандала со прислушкивање. Ако се имплементуе, ова одлука ќе штитити корумпиране службенике и ускратиће правду граѓанима Македоније, додао е Кирби. У новом годишњем извештају стејт департмента о људским правима оптужује се македонска влада за непоштовање владавине права. За Радио Слободна Европа из Скопје, Благоја Кузмановски.
Слободна Европа.орг.
Militantna islamistička grupa Boko Haram objavila je novi video snimak na kome se navodno vide neke od 276 djevojčica koje su oteli na današnji dan prije dvije godine u gradu Čibok. Majke tri djevojčice potvrdile su da su identifikovale svoje kćeri, što je prvi dokaz da su djeca oteta iz škole živa. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Vratite nam naše djevojčice.
Sjećate li se ovih povika iz maja 2014. Bio je to dio kampanje Vratite nam naše djevojčice u kojoj su učestvovale brojne poznate i manje slavne ličnosti širom svijeta. Od militantne grupe Boko Haram, koja se u skladu sa svojim svjetonazorima protivi obrazovanju djevojčica, tražili su da oslobodi 274 otete nigerijske djevojčice. Boko Haram ih je oteo iz mjesta Čibok u noći 14. aprila prije dvije godine iz državne osnovne škole. Njihov jedini grijeh je bio što su željeli ići u školu. Njih 57 uspjelo je nešto kasnije pobjeći, ali ih je 219 ostalo u rukama otmičara. Iako je nigerijska vlada uz pomoć drugih tvrdila da čini sve da ih oslobodi, kampanja koja je uz hashtag Bring Back Our Girls išla čak i do Bijele kuće i prve dame Michelle Obama, svijet ih je skoro zaboravio. Sve dok se dan pred drugu godišnicu nije pojavio video koji su pustili upravo otmičari iz Boko Harama, na kojem se vidi 15 djevojčica koje su neke od roditelja identifikovali. CNN je u srijedu popodne objavio video za koji se vjeruje da je snimljen u decembru, na kojem se pojavljuju djevojčice koje nose hidžab. Majka jedne od njih dotakla je ekran rukom i rekla:
"Djevojčice izgledaju dobro, veoma dobro."
Rekla je ona u telefonskom intervju za Thomson Reuters fondaciju. Za ove dvije godine čekajući svoje otete kćeri, dvije majke i 16 očeva umrli su. Neki su sami bili žrtve Boko Harama, drugi od bolesti koje je izazvao stres, kako je to za Associated Press pojasnio Jakubu Nkeki, koji je rukovodio grupom za podršku roditeljima kidnapovanih djevojčica. Niti jedan član militantne grupe Boko Harama koja operiše u nekoliko država u toj afričkom regionu nije se pojavio na videosnimku.
Jedino smo čuli samo muški glas i vidjeli njegov prst koji pokazuje jednu po jednu djevojčicu,
ispričala je Jana Galang. Još jedna majka za koju je Galang rekla da se zove Ajuba bila je posebno srećna što je vidjela svoju kćer na snimku, jer je ubrzo nakon otmice do njih stigla glasina da su je kćer ubili pripadnici Boko Harama.
Bila je srećna kada je vidjela video. Njena kćer je živa.
Kada se dogodila otmica vladi Nigerije, su Sjedinjene Države Britanije i Francuska slale i nudile pomoć. Otmica je postala i veliko političko pitanje u Nigeriji, vojne i policijske vlasti te zemlje bile su pod žestokom osudom međunarodne zajednice, koja je doprinijela da predsjednik Goodluck Jonathan izgubi izbore prošle godine. On je u početku negirao da je otmica izvršena, ali ga je međunarodni pritisak prisilio da prihvati pomoć drugih država. Boko Haram je od tada oteo još 2000 djevojčica i dječaka. Mnoge od njih iskoristio je kao seksualno roblje, neke kao borce, pa čak i bombaše samoubice, objavio je Amnesty International. Boko Haram je već 6 godina u intenzivnoj kampanji kojom pokušava da uspostavi Islamski emirat na sjeveroistoku Nigerije. U toj kampanji, prema podacima američke vojske, ubijeno je do sada 15.000 ljudi.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.56 još jedna tema iz Crne Gore. Internet je do skoro bio poreski raj za mnoge, jer su se online reklamiranje i booking, posebno turističke prodaje, odvijali bez kontrole. To se od ove godine mijenja, najavljuju iz poreske uprave, koja je već počela istrage internet poslovanja velikih međunarodnih turoperatora na crnogorskom tržištu. Više ćemo čuti od Jasne Vukićević.
Sudeći po najavama iz poreske uprave, čini se da je odzvonilo elektronskom poslovanju bez plaćanja poreza u Crnoj Gori.
U ovim modernim djelatnostima postoji značajan potencijal i mogućnost da se uvećaju prihodi države Crne Gore.
Direktor poreske uprave Miomir Mugoše najavljuje da će od ovog ljeta inspektori podrobnije provjeravati online promocije i turistički booking, a novim zakonom o turizmu predviđene su visoke novčane kazne za oglašavanje objekata bez odobrenja za rad. O tome kakav poreski raj može biti internet na primjeru svjetski poznatog Booking.com-a govori Petar Ivković iz sektora turističkih agencija CTU.
U principu svi veliki, ja znamo da se radi prvenstveno o Booking.com-u koji ne samo kod nas nego i u susjednoj Hrvatskoj nosi otprilike 50% ukupno bukiranih smještajnih kapaciteta realizovanih. Booking.com ne plaća porez ni u svojoj zemlji, tamo tretiraju njihov posao kao izvoz, kod nas ne plaćaju, nisu registrovani kod nas recimo.
Jasno je da tržište pa i turističko danas nije ograničeno državnim granicama i da svi igraju globalnu utakmicu, što za Ivkovića nije sporno. Ali je sporno, dodaje, to što u nadmetanju nisu jednaki uslovi za sve.
Znači, niko ništa nema protiv. Kad su pitanje turističke agencije, isto tako i hotelijeri u Crnoj Gori, Booking.com i svi klični njemu su vrlo poželjni i dobrodošli su u Crnu Goru, ali ako već trčimo tu trku za profitom, onda treba da to radimo pod konkretno istim uslovima. Jer vi ako imate neko ko u startu ne mora da plati PDV, ko u startu ne mora da ima obavezu da sarađuje sa legalnim izdavaocem, ko u startu sve to preskoči, onda je on u startu nekih 30% ispred vas. Znači, da su vaše šanse da ga sustignete gotovo nikakve.
To će se promijeniti, obećava direktor poreske uprave Miomir Mugoša, koji na naše pitanje o prvim efektima pojačanog nadzora elektronskog poslovanja kaže da se krenulo od najvećih turoperatora.
Samo vam kažem, o vašoj konstataciji da ne plaćaju porez, to pripada prošlosti. Znači, u pripremi ove turističke sezone upravo smo krenuli od najvećih tur operatora, Air Tours i svi redom su bili predmet naših kontrola i naravno došli do podataka koji nam ukazuju da smo vidjeli da u zaključenim ugovorima između recimo tih velikih tur operatera i fizičkih lica koji se recimo u Budvi bave izdavanjem ležajeva, da su ogromna sredstva uplaćena na žiroračune, a da naravno su ta fizička lica paušalno oporezuju, što znači izbjegavaju se značajne uplate.
Internet kao raj za neplatiše poreza nije crnogorska specijalnost, zato Ivković očekuje da će novi evropski propisi u ovoj oblasti pomoći domaćim donosiocima odluka da kreiraju fair tržišnu utakmicu na globalnoj mreži.
Problemi tih globalnih distributivnih sistema turizmu vezano pogotovo za smještaj su problem čak i na europskom nivou, jer je tokom prošle godine Europski parlament usvojio određeni broj mjera i predloga kako to treba da se riješi i očekujemo da će do kraja ove godine to biti riješeno na nivou Europe, tako da bi vjerojatno i Crna Gora prihvatila ta ta neka nova rešenja.
U međuvremenu u sezonu će Poreska uprava dočekati završenom obukom i sa novih 20 inspektora koji će ovog ljeta po prvi put zakucati na mnoga virtualna vrata, najavljuje Miomir Mugoša.
Želimo da stavimo fokus kontrola ono što je sad bio slučaj da se u inostranstvu vrši booking, dolaze gosti, to se ne evidentira, bit će tu i naravno kruzeri koji dolaze u Kotoru i sve ovo što je posljedica modernog elitnog turizma, jer je Bog da je da bude elitnog turizma, samo da bude elitne naplate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Postoje dokazi da su pojedini vladini zvaničnici u Crnoj Gori bili uključeni u koruptivne radnje, upozorio je State Department. Gotovo polovina crnogorskih građana smatra da je korupcija jedan od najvećih problema u državi, svaki peti dao mito, pokazalo je istraživanje CDT-a. Johannes Hahn pozvao partiju Makedoniji da se vrate za pregovarački sto. Uoči britanskog referenduma o Evropskoj uniji, rejting premijera Camerona pao 8%. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji.